Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата Битие. В миналото предаване, ако си спомнете, разгледахме историята грехът на Юда и неговото потомство, повлиян от езическите обичаи на Ханаан. Сега отново продължаваме историята на Йосиф. След малкото отклонение от 38 глава, която окачествихме като една от най-неприятните в Библията заради падението на Юда, отново се връщаме на светлия образ на Йосиф. Йосиф е съвсем различен от Юда. Йосиф и Вениамин са получили доста наставление и внимание, което другите момчета не са получили. Изглежда, тези две деца са единствените, от които Яков се е интересувал. Заради омразата и враждебността на братята си, Йосиф е продаден в робство и отведен в Египет. Да бъде роб в чужда страна е доста тежко преживяване за едно 17-годишно момче. Абсолютно нищо, поне във външните обстоятелства, не му дава някакво насърчение. Йосиф изглежда роден без късмет. Дори в Египет, точно когато живота му започва да се подрежда добре, нещо друго ще се случи. Разбира се, всичко става с определена цел, макар за Йосиф да е трудно да го разбере. Няма друг човек в Библията, в чийто живот да проличава така ясно Божието намерение, както при Йосиф. Божията промисъл се вижда във всяка подробност от неговия живот. Господната десница го води, но Йосиф е единственият патриарх, комуто Бог не се явява директно, както разбираме от Писанието. Бог се явява на Авраам, Исак и Яков, но не и на Йосиф. Независимо от това, Божието ръководство в неговия живот е много по-очевидно, отколкото при всеки друг. Йосиф е старозаветният пример за Римляни 8 глава 28 стих, който е любим стих на много хора. Нека да го цитирам. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според неговото намерение. Самият Йосиф изразява това по много ярък начин. След смъртта на баща им, братята му решава, че Йосиф ще им отмъсти и идват да го молят за милост. Но той им казва, че не храни никаква омраза към тях и добавя: Вие наистина намислихте зло против мене, но Бог го намисли за добро, за да действа така, щото да спаси живота на много люде, както и стана днес. Битие 50 глава 20 стих. Макар да изглежда, че всичко се обърква и обстоятелствата да са мрачни, дори ужасни, всяко събитие е стъпка към изпълнението на Божието намерение в живота на този човек. Приятели, в живота трябва да се осланяме на факта, че Господ наказва този, когато люби. Евреи 12 глава 6 стих. Ако сме Божия чада, ако живеем по Неговата воля, можем да сме уверени, че нищо не се случва без Негово разрешение. Бог обръща всичко за добро на уния, които го обичат. Дори нещастията, несполуките и страданията ни служат за наше добро, за Негово прослава. Над всяко Божие дете има невидим щит и нищо не преминава през него без разрешението на Бога. Сигурно си спомняте, че когато Сатана поиска да изпита Йов, той се обърна към Бога. Не си ли обградил отсякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си децата, делата на ръцете му и имота му се умножил на земята. Йов, 1 глава, 10 стих. Сатана поиска Бог да свали щита около Йов, но дори и Сатана да получи Божието разрешение да не изпита, пак всичко ще се действа за наше добро. Има и още нещо в живота на Йосиф, което трябва да насърчи всяко Божие дете. Никое от Божието домочадие днес не е получил директно откровение от Бога. Има предвид по начина, по който това ставаше с патриарсите. Някои лъжливи пророци твърдят противното, но Бог не се е явил директно на нито един човек. За нас е окуражително да знаем, че Бог не се е явил на Йосиф, защото така можем да сме уверени, че Той ни ръководи по този начин и нас днес. А сега нека да проследим този младеж Йосиф и да видим какво ще му се случи. А Йосифа заведоха в Египет на египтянина Петефри, фаронов придворен, началник на телохранителите, И там, той го купи от ръката на измайляните, които го доведаха там. 39 глава, 1 стих. Това красиво 17 годишно момче вероятно е струвало много като роб на робския пазар. Той е купен от Петефри, който е началник на телохранителите. Петефри е бил военен и неговият офис е бил в генералния щаб на армията на това време. И Господ беше с Йосифа, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. 39 глава, 2 стих. Едва що е попаднал в дома на Петефри, в началника на фараона, става ясно, че Господ е с Йосиф. В този дом заедно с Йосиф идват и благословенията. И като видя господарят му, че Господ без него и че Господ прави да успява в ръката му всичко, което вършеше, Йосиф придоби благоволение пред очите му. 39 глава, 3 стих. До този момент животът се нарежда чудесно. На човек му се приисква да добави фразата, както обикновено е в приказките, и живяха щастливо до края на дните си. Но не е така. Това не е приказка, а реалност. Божието дете ще се срещне с изкушение, ще срещне много проблеми и неприятности в този свят. Точно това се случи с Йосиф. Йосиф придоби благоволение пред очите му и му служеше, и той го постави настоятел на дома си, като предаде всичко в ръката му, което имаше. 39 глава, 4 стих. Представете си само. Заради усърдието, с което Йосиф служи, той е повешен в настоятел на всичкия имот на добитъка, вероятно и самата къща на Петефрий, който му имаше доверие за всичко. И откакто го постави настоятел на дома си и на всичко, което имаше, Господ благослови дома на египтянина заради Йосифа. Господнето благословение беше върху всичко, що имаше в дома и по нивите. А Петефри остави всичко, що имаше в Йосифовата ръка. И освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Йосиф беше строен и красив. Битие, глава 39, стихове 5 и 6. Петефри вярва на Йосиф до такава степен, че дори не му иска сметка. Нямало е нужда да се наеме някой счетоводител, който да преглежда сметките. Той вярва в почтеността на този млад човек. Като придворен на фараона, единственото, което вълнува Петефри, е как да угоди на господаря си и да върши по-добре работата си. И той остави Йосиф да се занимава с всичките му лични дела. Той се интересува само като седне, храната да му се сервира и всичко друго е оставено на надзирателството на Йосиф. А вижте какво следва сега. И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосифа и му рече: «Легни с мене». Глава 39, стих 7. Петефри поверява целия си дом на Йосиф и го поставя настойник на всичкия си имот. Но докато Йосиф си върши задълженията, жената на Петефри също не стои с кръстени ръце. Тя крои тайни планове. Йосиф е бил красив младеж. Много е възможно Петефри да е бил доста стар, защото често по това време стар мъж е взимал млада жена за съпруга. И така, тя вижда Йосиф и се опитва да го прелъсти. Но той отказва и рече на жената на господаря си: «Виж, господарят ми не знае нищо за това, което е с мене и с дома, и предаде всичко в моята ръка, що има. В този дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго, освен тебе, защото си му жена. Как прочиш да сторя аз това голямо зло и да се греша пред Бога?» Битие, 39 глава, стихове 8 и 9. Забелязвате ли, че през цялото време Йосиф е служил на Бога? Египет е земя на идолопоклонници, точно както и Вавилон. Но Йосиф остава верен да свидетелства за живия истинен Бог и поддържа висок морален стандарт. Когато тази жена се опитва да го съблазни, той отговаря: «Моят господар е предал всичко в мои ръце, освен теб, защото си му жена». Вижте колко сериозно отношение има Йосиф към брака. Приятели, Бог е дал брака на цялото човечество. И когато някой презре брачната клетва, той презира и Бога. Човек, който нарушава брачното обещание, е способен да наруши всяко друго обещание, което е дал пред Господа. Забелязваме, че разведеният човек, такъв, който се е развел, защото е бил неверен или невярна, по принцип се отдалечава неумоверно от Бога. Непрекъснато виждаме това да се случва. Тук Йосиф остава верен на Бога, но вижте какво ще му се случи заради това, че се стреми да служи на живия и истинен Бог. И при все, че тя говореше на Йосифа всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. 39 глава, 10 стих. Петефри, като военачалник на фараона, е отсъствал доста време от дома си. Може би дори прекалено. Жена му не изкушава Йосиф само веднъж, а отново и отново. Изкушението за него е постоянно и въпреки това той не се подава. Можете да си представите, че в тази жена започва да ври и кипи страхотен гняв спрямо Йосиф. Тя е решена да отмъсти за това. А един ден, когато влезе Йосиф в къщи, за да върши работата си, и никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за дрехата и му каза: «Лигни с мене». Но той остави дрехата си в ръката й и избяга и излезе вън. А като видя, че остави дрехата си в ръката и избяга, тя извика домашните си мъже и им говори, казвайки: «Вижте, доведен един еврей, за да се поругая с нас. Той влезе при мене, за да ме изнасили, но аз извиках с висок глас». Битие 39 глава, стихове 11 до 14. Нещата между Петефри и жена му не са вървели добре. Забележете колко грубо и унизително говори тя за мъжа си. Тя казва: «Той е довел един еврей, за да им се поругае». С други думи, тази жена вероятно е вършила подобни неща и преди. Най-много ми е жал за Петефри. Той се оказва един голям наивник. Вероятно е подозирал нещо, но не е предприемал, дори да е знаел. Тя сега започва да прикрива следите си. А той като чу, че извика с висок глас, остави дрехата си при мен и избяга, да излезе вън. И тя задържа дрехата му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си. Глава 39, стихове 15 и 16. И така, ето го Йосиф. Още младеж, съвсем сам в Египет, изведнъж го обвиняват най-подло. Тя обвинява Йосиф пред другите слуги. Мъжите не е вкъщи, затова тя скълъпва цялата история, за да му я поднесе, когато си дойде. И според тия думи му говори, казвайки: «Еврейският слуга, когато ти си ни довел, влезе при мене, за да ми се поругае. Но когато извиках с висок глас, той остави дрехата си при мене и избяга вън». Като чу господарят му думите, които му рече жена му, казвайки: «Така ми стори слугата ти», гневът му пламна. 39 глава, от 17 до 19 стихове. На пръв поглед изглежда, че Петефри вярва на думите и поне за момента е бесен. Той е офицер в армията на фараона и за да се издигне толкова, явно е бил доста твърд и безцеремонен човек. Но пък със сигурност е бил глупав съпруг. Той е знаел каква жена му и е сметнал, че най-бързото решение на въпроса би било да хвърли Йосиф в тъмница и да забравят за случилото си. Жалко за него, защото едва ли Йосиф е бил единственият и случай. Йосиф е бил просто поредното завоевание, само че с него не се получава и тя го обвинява лъжливо. И господарят му взе Йосифа и го хвърли в крепостната тъмница, в мястото, където бяха запирани царските затворници. И той остана там, в крепостната тъмница. Битие 39 глава, стих 20. Това момче няма късмет. У дома той е бил любимецът на баща си и е носил шарена дрешка. След това братята му свалят шарената дреха и го хвърлят в един ров. Чува ги да се пазарят с някакви търговци и после е продаден като роб в Египет. Бил е едва на 17 и тръгва по пътя към Египет и след като пристига там, той облива възглавницата си с сълзи от мъка по дома. Но тук свиква с новото положение и бива повишен във висока длъжност, защото е способен и привлекателен младеж. След това жената на Петефри се опитва да го примами да извърши грях, но високият му морален стандарт го предпазва. И пак е несправедливо обвинен. Това момче просто няма шанс. Не бива да забравяме, че макар Йосиф да е поставен на такава висока длъжност, той се остава верен слуга. Жената на Петефри е като жената на Кесера. Никой не би посмял да каже нещо по нейния адрес. Очевидно, нейната дума има тежест. Горкият Йосиф няма дори нужда да си отваря устата. Признат е за виновен преди изобщо да може да се защити по какъвто и да е начин. Моментално е в затвора, където са държали всички затворници на фараона. Но чуйте какво се казва 21 стих. Господ беше с Йосифа и показваше благост към него и му даде благоволение пред очите на тъмничния началник. Тъй, че тъмничният началник предаде на Йосифовата ръка всичките затворници, които бяха в крепостната тъмница. И за всичко, що се вършеше там, той беше разпоредник. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от това, което бе в ръката на Йосифа, защото Господ беше с него и Господ правеше да благоуспява всичко, каквото той вършеше. Божията намеса в живота на този млад човек е очевидна, но срещу нея застават нещата, които му се случват. Той сега е в затвора. Колко обезкуражаващо би подействало това на обикновения човек. Интересното е, че Господ е с Йосиф. Макар да не му се явява както на другите патриарси, той му показва милост. Първо прави така, че началникът на затвора да го хареса и да му се довери. Въпреки, че Йосиф е много привлекателен и способен, всичко това не би му свършило никаква работа, ако Бог не е бил с него. Всички тези преживявания спомагат за постигане на целта в живота на Йосиф. Йосиф съзнава Божието присъствие в живота си и това му придава чувство на оптимизъм. Обстоятелствата не успяват да го провалят. Той живее над тях. Мнозина живеят по начин, по който считат, че проблемите им винаги ги смачкват. Обстоятелствата са винаги над тях, върху тях. Всичко се струпва по един неприемлив за тях начин. Но Йосиф се издига над обстоятелствата. Господ е бил с него. Той разпознава Божията ръка в живота си и не се обезсърчава. Този младеж успява да превъзмогне всичките си проблеми. В Евреи се казва: никое наказание не се вижда на времето да е за радост, но е тежко. А после принася правда като мирен плод за тие, които са се обучавали чрез него. Глава 12, стих 11. Със сигурност, наказанието от Господа ще донесе мирен плод на правда в живота на този младеж. Историята с Йосиф разкрива, че не всеки човек има цена. Сатана казва точно обратното, но има няколко души, които не е успял да купи, и Йосиф е един от тях. Другият е Йов, а и апостол Павел принадлежи към тази група. Сатана презира човечеството, но тези мъже, както и някои други, той не успява да подкупи. Уважаеми брати и сестри, тази вечер ние се спряхме на въздигането на младия Йосиф от роб до настоятел в дома на Петефри, поради верността му и Божията благодат. Ние видяхме също, че пак поради същата непоклатима вярност, той бе хвърлен незаслужено в тъмницата. Дали е била Божията воля Йосиф да бъде в затвора? Приятели, почти е задължително той да бъде там. Защо? Ще разберем в следващата глава и в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!